Գլուխ 22-րդ. Խենթի ռազմական արշավանքը. Թերևս ժամանակն էր արդեն ամրոցում շրջելուց բացի էլի ինչ-որ բանով զբաղվել։ Մի անգամ պտուղը ձին թամբեց և գնաց Մարայասի ճամբարը, առաջնորդների հետ խոսելու։ Նա վերադարձավ մի երկու օր հետո, չափազանց գոհ խորհրդակցության արդյունքներից, քանի որ հնդկացիները որոշել էին ձմեռն անցկացնել Մարայասի մերձակայքում։ Մենք կարող էինք օգտագործել երկու տարի առաջ կառուցած առևտրական կետը։ Դա որոշ նորոգումների կարիք ուներ։ Բայց սեպտեմբերի կեսերին մենք արդեն տեղավորվել էինք այնտեղ ապրանքների բավական մեծ պաշարով։ Տեղափոխության ժամանակ ամենադժվարը ցլապաններին հսկելն էր, որ նրանք չհարբեն։ Նրանցից մեկը, Վիսկի Լայոնսը, ինձ հանդիպած բոլոր ցլապաններից ամենավատն էր։ Նրան երբեք հնարավոր չէր լինում գտնել, որ օգնի ֆուրգոնները բառնալու ժամանակ։ Իսկ երբ մենք արդեն պատրաստ էինք լինում շարժվելու, նրան գտնում էինք բոլորովին հարբած, և ստիպված էինք լինում թևքերի տակից թոք կապել ու գետում թռչել, մինչև որ ուշքի գար։ Իսկ մեկ ուրիշը, կապիտան Ջորջը, կերուխումի լավ մասնագետը, զվարճալի երգերի անսպառ պաշար ուներ, որ հարբած ժամանակ երգում էր իրար ետևից։ Շատ հաճախ ես մտածել եմ, թե ուր կորան հին ժամանակների ցլապանները, որոնք ամեն պատեհ առիթով այնքան հեշտ և ուրախ վատնում էին իրենց փողերը։ Ես երբեք չեմ լսել, որ նրանցից որևէ մեկը մեռած լինի։ Ես այլևս նրանց չեմ տեսել երկաթուղիների հայտնվելուց հետո, երբ դադարեց նավագնացությունը Միսուրիի վերին հոսանքներում։ Նրանք ուղղակի անհետացան։ Մենք գրեթե անելու բան չունեինք, քանի դեռ չէր սկսվել բիզոնների ձմեռային առաջնակարգ մորթիների ստացվելը։ Պիեգանները գնացել էին Սուիտգրաս Հիլսի բլուրներից այն կողմ գտնվող Միլկ գետի շրջակայքը և մտադիր էին ձմեռելու վերադառնալ, երբ ցրտերը նեղեին։ Առանձին հնդկացիներ միշտ էլ գալիս ու գնում էին։ Մեկն իր հետ կուղբի մորթիներ էր բերում փոխանակելու վառոդի, գնդակի, ծխախոտի և վիսկիի հետ։ Մյուսը գալիս էր այդ նույն ապրանքները վարկով վերցնելու։ Մենք կարոտում էինք Աշխետ ձիուն, որը Միսուրիով ցած էր մեկնել Ջուդիթի գետաբերանից ներքև, այնտեղ փայտի սղոցարան կառուցելու և գրովանտերների հետ առևտուր անելու համար։ Նրա հետ մենք ժամանակը միշտ ուրախ էինք անցկացնում։ Երբ առևտուրը թուլանում էր, պտուղն իրեն վատ էր զգում։ Նա անհանգիստ աշխույժ մարդ էր և անգործ չէր կարողանում հանգիստ ապրել։ Ես երբեմն տեսել եմ, թե ինչպես ցուլին գետին էր տապալում պայտելու համար, թեև հարկավոր էլ չէր նրան պայտել, կամ սայլի մի հին անիվ էր նորոգում, որ երբեք պետք չէր գալու։ Բայց նրա զբաղմունքներից ամենավտանգավորը բժշկություն անելն էր։ Մի զինվորական բժիշկ նրան մի մեծ արկղ էր նվիրել, մեջը զանազան դեղեր ու գործիքներ։ Արկղի մեջ դեղերով լի մի քանի տասնյակ շշեր կային։ Առանձին բաժիններում դասավորված էին դանակներ, սղոցներ, ռետինե խողովակներ և տանջանքի այլ գործիքներ, վիրակապեր, սպեղանիներ, մի խոսքով ամենաբազմատեսակ առարկաներ։ Եթե մեզնից որևէ մեկը հիվանդանում էր, մենք որքան կարող էինք թաքցնում էինք այդ պտուղից, վախենալով, որ նա բուժելով մեր հոգին կհանի։ Մի անգամ մեր բարեկամ չորս արջը, ճամբարի մունետիկը, իրեն խիստ արժանավայել պահող մի մարդ, եկավ մեզ մոտ և բողոքեց, թե շատ վատ էր զգում իրեն։ Պտուղն իսկույն հետաքրքրվեց նրանով։ «Ես կարծում եմ», հայտարարեց պտուղը հիվանդությունը ախտորոշելուց հետո, «որ այս արկղում կա հարկավոր տեղը. Զեյդլիցի փոշին խմելուց հետո ամեն ինչ լավ կլինի. Իհարկե, այդ հենց այն է, ինչ հարկավոր է նրան. Ես նրան դեղը կրկնակի չափով կտամ»։ Նա սպիտակ թղթերի մեջ փաթաթված դեղերից երկու բաժին փոշի լցրեց մի բաժակ ջրի մեջ և հիվանդին ստիպեց կուլ տալ։ Եվ հանկարծ հիշեց, որ մոռացել է հետը խառնել նաև կանաչ թղթերի մեջ փաթաթված փոշին։ «Ոչինչ», ասաց նա, «դեռ ուշ չես խալն ուղղել. Ես դրանք էլ կլուծեմ ջրի մեջ, կարծում եմ, որ դրանք ստամոքսում էլ շատ լավ իրար կխառնվեն։ Եվ իրոք, չորս արջը այդ փոշին էլ կուլ տվեց, և վարկենապես նրա դեմքը զարմանքի ու սարսափի արտահայտություն ընդունեց։ Նա սկսեց շնչահեղձ լինել, փորը բռնեց և երկու տակ ծալվելով ցած ընկավ ու սկսեց թավալվել հատակին։ Փրփրած խառնուրդը շատրվանի նման դուրս էր ժայթքում նրա քթից ու բերանից, ինչպես սելտերյան ջուրը անոթից, երբ սեղմում ես նրա լծակը։ Բարեբախտաբար նրա տանջանքները երկար չտևեցին, հենց որ մունետիկը հնարավորություն ունեցավ վեր կենալ, ոտքից հատկեց ու հովտի միջով սլացավ իր վրանը։ Դրանից հետո մենք մի ամբողջ ամիս նրան չտեսանք։ Այդ դեպքից հետո հնդկացիները հազվադեպ էին դիմում պտուղին նրանից բժշկական օգնություն ստանալու համար։ Իսկ եթե դիմում էլ էին, ապա պահանջում էին, որ նախ պտուղն ինքը այդ դեղից խմի, և մինչև նա չէր խմում, չէին համաձայնում դեղին ձեռք տալ։ Եվ երբ պտուղը խմում էր, նրանք նրա շուրջը հավաքված ուշադիր նայում էին, թե ինչ ներգործություն է ունենալու այն։ Եթե պտուղը չգիտեր, թե ինչով զբաղվի, ապա իմ բանն ուրիշ էր։ Ես պարապ ժամանակ չէի ունենում։ Ես ունետակին գնում էինք պրերիա, անտիլոպ և կամ գետերի հովիտներում եղջերու որսալու։ Բիզոններ իհարկե ամեն տեղ հանդիպում էին, իսկ մեր առևտրական կետից սկսած գետի հոսանքով 10-12 մղոնցած լեռնային ոչխարներ շատ կային։ Երեկոները նույնպես հետաքրքիր էին անցնում, ինչպես և ցերեկները։ Ինչ կարող է լինել ավելի հաճելի, քան նստել կանանց հետ բուխարիկի առջև, որի բոցն ու կրակները լուսավորում են գերաններից պատրաստված սենյակի պատերը, և այնքան սազում են այն տարօրինակ պատմություններին, որ խոր հավատով և ակնածանքով պատմում են հնդկուհիները։ Իմ մաշված տետրերի մեջ ակնարկներ կան գրված այն երջանիկ օրերի մասին։ Երբ ես թերթում եմ դրանք, ամբողջ անցյալը կրկին այնպես է վերակենդանանում, որ թվում է, թե երեք կամ անցյալ շաբաթ է տեղի ունեցել։ Ահա օրինակ մի պատմություն, որ մի երեկո պատմել է կրոուկինը։ Այս պատմությունը կարող է հետաքրքրել նաև ձեզ, ինչպես ինձ է հետաքրքրել ժամանակին։ Այդ պատմությունը նա անվանեց «Պատմություն Դաշույնի երեք հարվածների մասին»։ Ամբողջ գյուղում սպիտակ վարագույրից և նրա թոռնիկից ավելի աղքատ մարդ չկար։ Նրա ամուսինը վաղուց էր մահացել, փեսային սպանել էին սիուները, իսկ աղջիկը մի անգամ իրենց փոքրիկ հողամասում աշխատելիս հանկարծ փրվել էր գետնին և շունչը փչել։ Տղան դեռ շատ փոքր էր, չէր կարող որսի գնալ, և նրանք ապրում էին մայիսի չնչին պաշարներով, որ նրանք կարողանում էին հավաքել, և բարի մարդկանց տված մսի կտորներով։ Օրեր էին լինում, երբ նրանք պարկում էին քնելու սոված փորով, որովհետև երբեմն նույնիսկ ամենալավ բարեկամներն էլ մոռանում էին նրանց մասին հոգալ։ Իսկ սպիտակ վարագույրը շատ հպարտ էր, և երբեք ինքը ոչ ոքից բան չէր խնդրի։ Երբ նրանք սոված էին մնում, թոռնիկն ասում էր. «Ոչինչ, տատի, սպասիր մինչև մեծանամ. Երբ մեծանամ, ես այնքան որս կանեմ, որ դու չես կարողանա բոլորը տեղավորել»։ Տղայի անունն էր Սև Տեսնող։ Այդ անունը նրան մի ծեր կախարդ էր տվել ծնված օրը, բայց այդպես նրան կանչում էր միայն տատիկը։ Ուրիշները նրան խենթ մականունն էին տվել, որովհետև նա իրեն մյուս տղաների նման չէր պահում։ Նա երբեք չէր խաղում ուրիշ երեխաների հետ, չէր ծիծաղում, լաց չէր լինում, և իր տատիկից բացի գրեթե ոչ ոքի հետ չէր խոսում։ Թվում էր, թե նա միշտ երազում էր ինչ-որ բանի մասին։ Նա կարող էր կեսօր անշարժ նստել գետափին կամ գյուղին մոտիկ բլրի լանջին և նայել հեռուն, ուղիղ իր դիմաց, այնպես, որ կարծես, թե նա այնտեղ ինչ-որ շատ հետաքրքիր բան է տեսնում, այնքան հետաքրքիր, որ ամենևին չէր նկատում իր մոտով անցնողներին։ Նա վրան էր բերում տարօրինակ և անթույլատրելի իրեր։ Մի անգամ նա մարդկային գանգ բերեց և թաքցրեց իր անկողնու տակ։ Պառավը մի անգամ անկողինը փռելիս տեսնում է գանգը, և այնպես է վախենում, որ տեղն ու տեղը վայր է ընկնում և որոշ ժամանակ մեռնում է, ու շատապվում է։ Նորից կենթանանալով, նա խնդրում է թոռանը գանգը ետ տանել այնտեղ, որտեղ կտել է, և նա իսկույն կատարում է տատիկի խնդրանքը, որովհետև լավ տղա էր և միշտ լսում էր տատիկին։ Իսկ երբ տատիկը հարցնում է, թե նա գանգն ինչու է վերցրել, տղան պատասխանում է. «Ես հզոր թալիսման եմ որոնում. ես կարծում էի, որ եթե նրա կողքին քնեմ, երազ կտեսնեմ»։ Երբեմն տղան գյուղից դուրս էր գնում և ամբողջ գիշեր չէր վերադառնում։ Երբ տատիկը հարցնում էր, թե որտեղ է եղել գիշերը, նա պատասխանում էր, թե գնացել էր քնելու պրերիայում, կամ իջել էր գետեզերքի անտառը, և կամ ավազի ծանծաղուտը, հուսալով, որ խավարի մեջ թափառող ոգիներն ու գազանները կխղճան, և նրան կտան իր որոնած կախարդական ուժը։ Մինչդեռ նրա տարիքի երեխաները ժամանակը խաղալով էին անցկացնում, տղան նետեր և աղեղներ էր պատրաստում։ Նա ուշադիր նայում էր քար մշակողների աշխատանքին, և ինքն էլ նրանց նման վարպետացավ նետերի համար սուր սրակներ պատրաստելու մեջ։ Նա վաղ սկսեց որսանել։ Սկզբում ճագարներ էր որսում մասրենու թփուտներում, իսկ մի անգամ մաս-մաս արած տուն բերեց մի ամբողջ եղջերու, որին նետահարել էր այն արահետի վրա, որով այդ կենդանիները գնացել էին ջուր խմելու և վերադառնում էին։ Դրանից հետո նա այլևս հազվադեպ էր ճագար որսում։ Ավելի հաճախ եղջերու և երբեմն էլ բիզոնի միս ու մորթի էր բերում։ Բիզոն սպանելու համար նա գաղտագողի մոտենում էր նրանց կամ ձորերում կամ էլ գետեզերքին, ուր նրանք գնում էին ջուր խմելու։ Բայց և այնպես տատիկն ու թոռնիկը շատ աղքատ էին։ Իրենց բոլոր ձիերը նրանք տվել էին բժիշկներին, որոնք մի ժամանակ փորձում էին բժշկել նրա պապին։ Իսկ առանց ձի խենթը չէր կարող մեծ որսի գնալ և շատ միս բերել, որ բավականացներ վատ եղանակներին կամ երկարատև պաշարման ժամանակ, որ կազմակերպում էին սիուները։ Ամռանը հաճախ հայտնվում էին սիուների մեծ ջոկատներ, որոնք մի ամբողջ ամիս, նույնիսկ ավելի, թափառում էին գյուղի շուրջը, որպեսզի գյուղը քաղցի մատնելով վերջապես ստիպեն մարդկանց որսի գալ և հարցակվեն նրանց վրա։ Անցնում էին տարիները։ Տղան մեծացավ, հասակ առավ և դարձավ ուժեղ ու շատ գեղեցիկ մի տղամարդ։ Նա արդեն այն հասակի մեջ էր, որ կարող էր կռվի գնալ թշնամուտեն, խլել նրանց ձիերը, բայց ռազմական ջոկատները նրան թույլ չէին տալիս միանալ իրենց։ «Նա գանգի հետ է քնում», ասում էին նրանք։ «Նա գնում է քնելու այն տեղերում, որտեղ ոգիներ են թափառում. երևի նա խանգարված է, և նրա պատճառով մենք կարող ենք անհաջողության հանդիպել»։ Իհարկե, դրանից պատանին շատ էր վիրավորվում։ Վշտանում էր նաև նրա տատիկը։ Հետո նա սկսեց զայրանալ։ «Ես նրանց կստիպեմ ետ վերցնել իրենց խոսքերը», ասում էր նա պառավին։ «Ես մեն-մենակ կգնամ թշնամուդեն, և կգա ժամանակը, երբ նրանք կխնդրեն ինձ հետ արշավանքի գնալ. ինձ համար մակույկ պատրաստիր, և ես գետի վրայով ցած կգնամ սիուների ճամբարը»։ Սպիտակ վարագույրը գնաց գետապ և ուռենու ճյուղեր կտրտեց։ Նա խաչաձևում և հյուսում էր ճյուղերը, ծռում և հարկավոր ձև էր տալիս նրանց։ Հետո մակույկի կմախքի վրա մեծ բիզոնի մորթի քաշեց, կապեց և մակույկը պատրաստ էր։ Ոչ, նա նման չէր սպիտակամորթների մակույկներին։ Հատակը, տափակ և կլոր, այն ավելի շուտ նման էր տաշտի, որի մեջ սպիտակամորթները շոր են լվանում։ Ով սովոր չէ այդպիսի մակույկի, նա իրեն անօգնական կզգա նրա մեջ։ Եվ եթե շուրջ չգա թիավարելիս, ապա կկարողանա միայն հոլի նման պտտել մակույկը, և կգնա, ուր քամին և հոսանքը կկամենան քշել նրան։